pogledat ćemo lik Abrahama vjernika. Poznato je kako knjiga mudrosti daje vrlo jednostavan sažetak govoreći o prvim događajima u Bibliji tako da je upravo zbog Kaina, bratoubojice, nastao potop, te je onda Božja mudrost odabrala pravednika Noa i pravednik Noa na krhkom drvetu, kako kaže knjiga mudrosti, donosi spasenje, odnosno novi početak. A onda zanimljivo kako u knjizi mudrosti čitamo da su se ljudi, evo mi grešni ljudi, složili smo se u našoj opačini i narodi su se bili pomutili, a Božja mudrost traži onoga koji će biti vjernik, koji će biti drag Bogu i koji će biti takav da će svojom ljubavlju biti spreman izvršiti sve što Bog traži od njega. Znamo dobro da doista sa 12. poglavljem knjige Postanka u Bibliji započinje nešto novo. Imamo pravo prepoznati novi početak, jer nakon što je Bog progovorio osobno Noi, sklapajući savez s njime, evo sada po prvi puta susrećemo se s tim istim fenomenom koji stoji praktički u korijenu cijele biblijske objave. Riječ je o tome da Bog izravno stupa u kontakt s nama ljudima, odabire svojega pojedinca kojega hoće za sebe. Na početku 12. poglavlja knjige Postanka poznati je poziv, idi iz zemlje svoje. Taj poziv upućen Abrahamu predstavlja novi početak u Svetome pismu, a nama je posebno dragocjen po onome što Bog izravno obećava Abrahamu kada mu kaže, ti ćeš biti blagoslov. Sjećamo se kako smo čitajući prve stranice Svetoga pisma otkrili da čovjek kao slika Božja ima neke divne od Boga dane sposobnosti, primjerice stvoren je za zajedništvo na sliku Božjega zajedništva, daje ime stvarima, to jest prepoznaje njihovu bit, živi u istini, baš onako kako Bog daje ime. A evo s Abrahamom otkrivamo onu divnu novu dimenziju. Čovjek je slika Božja zato što poput samog gospodina, može biti donositelj blagoslova. S Abrahamovim pozivom to započinje, ili točnije, to se otkriva. Abraham više nije tek pasivni primatelj, nego postaje aktivni donositelj blagoslova i kada u Svetome pismu otkrivamo koja je dimenzija, do kojih razmjera ide taj blagoslov, otkrivamo doista nešto božansko. Prema Božjoj riječi, on će biti blagoslov za sve obitelji tla zemaljskoga. Sva plemena na zemlji njime će se blagoslivljati. Riječ je ovdje doslovce o svim zajednicama obiteljskim, a kada se govori o zemlji, onda se spominje baš ono tlo zemaljsko od kojega je čovjek prema biblijskoj slici saznan. Takvo univerzalno poslanje najbolji nam je naputak za pravu školu razlikovanja duhova. Ono što je u sebi takvih širokih razmjera, božansko je. Tamo gdje nema isključivanja, tamo gdje nema dijeljenja, evo, vas ću voljeti, a vas ću mrziti. Tamo gdje nema preziranja onih koji bi na neki način u ljudskim očima bili manje vrijedni, Bog želi da Abraham bude blagoslov za sve. U Abrahamovu pozivu ima ono nešto simpatično, drago, što nas vraća u naše svakodnevno razmišljanje. Naime, s pravom gledamo, kada ljudi dođu da zrele dobi, imaju pravo, koliko je to moguće, otpočinuti, imati svoj mir. A evo kod Abrahama pokazuje se Božja nakana, Božji način postupanja. Onda kada mi se čini da sam svoje dovršio i kada s pravom želim sada prepustiti drugima. Onda kada ću s pravom reći, dosta je bilo, sada neka nastupi mir za mene. U onoj dobi kada prema drevnom običaju u katoličkoj crkvi svaki biskup predlaže Svetome Ocu svoju mirovinu, kada kaže, evo ja se povlačim, došao sam do 75. godine svoga života, sada je vrijeme da netko drugi preuzme moju službu, upravo tada Bog s Abrahamom želi započeti nešto novo. Onda kada po ljudskom sudu ljudske sile bivaju već na kraju, kada se doslovce nalazi u toj trećoj dobi, Bog s Abrahamom želi započeti nešto novo. Čitamo u Svetom pismu, imao je 75 godina, sjetimo li se onoga psalma koji kaže, po prilično realističnim brojkama, da čovjek živi 70, a eto ako smo jaki i 80 godina, vidimo da je Abraham već iznad toga prosjeka. I upravo u tome skriva se tajna Božjega davanja, novi život. Naime, kada čitamo u izvještaju o završetku Abrahamova života, dob koju je onda ukupno on doživio, u toj simboličnoj brojci od 175 godina odmah uočavamo prvu biblijsku poruku. Tko započne život s Bogom, tko krene Božjim putovima i priključi se Božjemu projektu, ima pred sobom novu puninu života. Punih 100 godina Abrahamu je darovano. Ako smo već kod Noe imali istu takvu poruku, čovjek koji je već bio doslovce u trećoj dobi mora se dati na veliki projekt izgradnje korablje, izgradnje svetoga zaštićenoga prostora koji će omogućiti da i ljudi i životinje Božja stvorenja prežive veliki potop, evo se kod Abrahama slična situacija pojavljuje. Ko je po ljudskom sudu došao već do kraja svojega napora, s Božjom snagom može krenuti iz početka. U čemu se sastoji Božji projekt, da tako kažem, s Abrahamom? Znamo da je obiteljski život uvijek posebno obilježen odnosom djece prema roditeljima. Zanimljivo kako Bog u Abrahamov život dolazi u jednom vrlo osjetljivom trenutku. Čitamo u retku prije toga kako je njegov otac, Terah, umro. Uvijek je smrt roditelja važan događaj u životu djeteta. Ako smo evo, u djetinjoj dobi, može to biti doslovce prava tragedija. Mladi čovjek doživit će smrt svoga roditelja kao potres, kao rastanak, kao nešto žalošno što se događa u njegovu životu. Ali i u odrasloj dobi uvijek smrt roditelja označava nešto što možemo doživjeti kao veliki prijelom, kao jednu novost koja može biti vrlo bolna u našem životu. Ako smo imali sretno djetinjstvo i dobre roditelje, bit će to bolni, teški rastanak koji u nama ostavlja dubinu tuge jednog rastanka. Ako li je pak život bio takav da nikad nismo bili u sređenim odnosima sa svojim roditeljima, onda nam ostaje eto ta neriješenost, ta konfliktna situacija koju nosimo sa sobom i koju više na ovoj zemlji ne možemo izgladiti. Ono što nam pokazuje Sveto pismo na Abrahamovom primjeru jest da Bog pristupa i računa s čovjekom baš u toj osjetljivoj situaciji. Riječ je o tome, po logici stvari, da sada Abraham preuzima vodstvo. I upravo u tome se skriva jedna tajna koja nam je tako važna za naš osobni život i koju sveti tekst pred nas stavlja. S pravom ćemo gledati u Abrahamu čovjeka koji započinje nešto novo. Tako lako i mi sami u svom životu imamo osjećaj, evo, s nama počinje neka nova, bitna stranica u povijesti. Ja sam taj koji krećem naprijed. Ali kad pogledamo pažljivo, ono što nam sveti tekst otkriva upravo nas zadivljuje, pozitivno zaprepašćuje. Naime, taj pohod u obećanu zemlju, taj odlazak u zemlju koju će mu Bog pokazati, Abraham je započeo pripadajući jednoj tradiciji. Već je njegov otac Terah, i ne znajući da ide upravo onim putem kojim će onda Bog Abrahama povesti, krenuo upravo u Kanaan, u onu zemlju koja će biti obećana zemlja. Kolike li dobre pouke za nas, onda kada mi se čini da svijet sa mnom počinje, dovoljno je samo otvoriti oči i prepoznati u kojoj sam to tradiciji, gdje se ja nalazim i vidjeti kako je mnogo toga, baš za mene i za moj životni put, Bog već dao po mojim precima, po mojim roditeljima, po zajednici kojoj pripadam, po evo crkvi kojoj milošću Božjom pripadam kao vjernik. Kada čitamo u Božjemu pozivu da Bog Abrahamu obećava kako će učiniti velikim njegovo ime, kako će uzveličati njegovo ime, odmah nam postaje jasno kako se ovdje radi o vrlo logičnom i razumljivom Božjemu pothvatu. Naime, s pravom se možemo pitati, kako to da Bog od jednog čovjeka traži napuštanje vlastite tradicije, da tako kažem, bijeg od vlastitih korijena? Upravo rekoh, riječ je u ovome tekstu o poštivanju tradicije s koje dolazim. Otac je taj koji i roditelji imaju bitnu ulogu. Za Sveto pismo uvijek ćemo pratiti kako je sin, eto, gotovo do polovice njegova života, povijesti njegova života, otac je bitno prisutan. Zašto onda Bog traži izlazak, odlazak? Zašto to Abraham treba napustiti svoju tradiciju, korijene iz koje dolazi? Nije li to svojevrstan bijeg, kao što će poslije znamo, Jakov, patrijarh, zapravo bježati od svoje obitelji? Upravo ova sitna naznaka kojom Bog obećava da će Abrahamu dati veliko ime, da će on, Bog, pobrinuti se da Abrahamovo ime postane veliko, upozorava nas da pažljivo pročitamo što se je u prethodnom poglavlju u našem ljudskom srcu zbivalo i kakva je nakana u tom poznatom biblijskom odlomku izrečena od strane nas ljudi. Pribavimo si veliko ime, ili kako ćemo u Šarićevu prijevodu čitati, sagradimo si spomenik. Čovjek koji traži svoju slavu, koji svoje ime želi učiniti velikim, to je onaj čovjek koji se daje na projekt, koji je već u sebi samome smiješan i nepotreban. Čovječe, pa imaš svoje ime. Ti si po Božjoj odredbi Adam, izveden si od Adama, ti si od zemlje sačinjen, pripadaš zemlji, ti si čovjek. Dakle, čovjek od početka Biblije već ima ime koje mu je Bog dao, prema tome nije potrebno da si sam pribavlja i gradi ime. Vrlo dragocjena i poučna stvar za sve nas u onom trenutku kada poželimo evo pokazati da smo netko i nešto, kada mi se učini da moram sada ja dati do znanja da imam svoje ja, otkrivam upravo ono o čemu mi Biblija govori. Pa ja već imam svoje ja već imam svoju vrijednost koju mi je Bog dao. Onda kada počinjem sumnjati iz raznih razloga i osjećati da moje samopouzdanje i samopoštovanje propada, da nema više pravoga žara, moram se samo prisjetiti, Bog je taj koji mi je dao ime. Bog je taj koji će prema riječima Izajinim reći da je moje ime urezao u svoje dlanove. Kako je onaj prethodni projekt zapravo promašen i pogrešan, nije samo u tome jasno da si čovjek sam želi pribaviti ime, nego sasvim konkretno vidimo da se time mi ljudi iznevjerismo onomu što nam je Bog dao u sveti zadatak, onome što nam je kao zapovjed povjerio. Čovjek treba davati ime, uzimati ime sam za sebe, pribavljati samome sebi ime, zapravo znači kruženje oko samoga sebe, sebičnost i zatvaranje. Znamo dobro, riječ je o onomu projektu koji je ušao u opću biblijsku kulturu i poznat je kao Babilonska kula. Čovjek se želi uzdići do neba, želi sagraditi kulu koja će imati vrh do nebesa. I u tome se skriva da kako odmah iznevjeravanje, napuštanje one Božje zapovjedi, zanemarivanje onoga što je nama ljudima povjereno. Naime, prema prvom izvještaju čovjek treba sebi zemlju podložiti. Čovjek na ovoj zemlji, zemaljski Adam, povjereno mu je na brigu da se brine za zemlju. Prema tome, projekt kojim se on uzdiže do nebesa jest prije svega zanemarivanje Božje zapovjedi. Znamo kakav je nesretan plod toga ohologa uzdizanja u sfere koje čovjeku nisu povjerene, kojima on ne pripada. Sveto pismo u jasnoj slici govori o nerazumijevanju, o zbrci koja nastaje. Sam biblijski izričaj, ime Babel, možemo jako dobro u hrvatskom jeziku shvatiti, prisjetimo li se našega kolokvijalnog izraza bla bla, kojim naznačujemo nekakvo, eto, nerazumljivo i nepotrebno brbljanje. Evo upravo se to skriva u tome imenu Babel, od kojega će onda biti razvijena imenica Babilon, i kojim je označeno upravo to što se zbiva tamo kao plod ovoga pogrešnoga zauzimanja za nešto što čovjeku nije povjereno i zanemarivanja onoga što mu je Bog dao kao nalog. Znamo da će to oholo uzdizanje biti onda u knjizi proroka Izaije zapravo simbol za onoga iskonskoga neprijatelja Božjega koji se želi uzdići evo do nebeske visine i koji je onda označen kao svjetlonoša, odnosno Lucifer. S pravom gledamo upravo u kuli babilonskoj unutarnji razlog zašto je Bog pozvao Abrahama na odvajanje od toga pogrešnoga projekta, od te oholosti i nerazumijevanja koja se rađa sa projektom babilonske kule. Još će nam biti jasnije kada pogledamo da je posljednji Božji govor, posljednje što je Bog rekao prije nego što je pozvao Abrahama, upravo sud Božji izrečen nad Babilonskom kulom, a cijela stvar nam je još puno jasnija ako čitamo u Svetome pismu da se ta kula gradi u zemlji Šinearu. Zemlja Šinear bit će kasnije u Svetom pismu mjesto zla, mjesto kamo se zlo povlači, odnosno onaj prostor iz kojega napadač dolazi da satre, da osvoji narod Božji. a najjasnije nam je o čemu se radi onda kada s preciznošću otkrijemo da se primjerice osobito u knjizi Jeremijinoj, kada je riječ o Babilonu i o Babiloncima, zapravo ustrajno koristi izraz Kaldejci, hebrejski kašdim, kao oznaka za taj narod i za tu zemlju odakle dolazi veliki osvajač. Sada nam je jasno, Abraham koji je u Uru Kaldejskome biva pozvan odvojiti se, otići iz toga prostora koji je obilježen ohološću i nerazumijevanjem. Upravo to jest unutarnji razlog zašto Bog od Abrahama traži odvajanje, odlazak u nešto novo, zašto Bog od Abrahama traži zapravo vrlo precizno i smireno gledanje kamo ga to Bog šalje, jer Bog kaže, idi u zemlju koju ću ti pokazati. Od Abrahama se dakle traži promatranje i trajna povezanost. Nije on poslan, idi kamo hoćeš, nego onamo kamo ću ti ja pokazati. To je prvi zahtjev Abrahamu. Pažljivo promatraj Božje putokaze, pažljivo promatraj kamo te to ja šaljem. Želimo se sada prisjetiti onoga ključnoga trenutka kada u Svetom pismu zapravo po prvi puta nalazimo izvještaj o vjerovanju. Po prvi puta se spominje ona riječ koja označava da je jedan čovjek stekao pouzdanje, da je došao dotle da može svoje povjerenje pokloniti. Znamo dobro iz običnoga našega iskustva kako je pogrešno i krivo ako eto ni u koga, ni na koji način nemamo povjerenja. Jednako je tako bolesno i naivno svima unaprijed u svemu vjerovati. Normalan je put, i to svi nosimo tako reći u svojem iskustvu, upisano evo u naše, da tako kažem, ljudske gene, ima ljudi u koje ćemo jednostavno imati povjerenja jer znamo da se na njih možemo osloniti. Svojim smo iskustvom stekli taj osjećaj, tu sigurnost da možemo s tim čovjekom računati. Istu stvar nam Sveto pismo stavlja pred oči kada govori o tome da čovjek može steći povjerenje u Boga. U Svetome pismu nećemo naći onakav negativan skok u mrak ili napuštanje zdrave pameti i iskustva koje bi se tražilo za vjeru. Naprotiv, sam će Mojsije pred kraj svojega života upozoriti, sami ste vidjeli na temelju vlastitoga iskustva, Bog vodi čovjeka do povjerenja. Riječ je o hebrejskom izrazu koji je nama zapravo dobro poznat, jer se pretače taj biblijski glagol, ta biblijska riječ, u sveopće prihvaćenu i posvuda prisutnu riječ amen. Taj biblijski glagol označava upravo to, pouzdanje, poklonjeno povjerenje. Po prvi puta se susrećemo u Svetome pismu, u 15. poglavlju knjige Postanka, s onom tako važnom rečenicom, koju će Sveti Pavao ugraditi u svoju teologiju, te će čak dva puta i u poslanici Rimljanima i u poslanici Galačanima ponoviti jedno te isto. Naime, trenutak koji nam Sveto pismo predoči stavlja kada je Abraham došao do pouzdanja u Boga. Povjerovao je i to mu se uračunalo u pravednost. Tako će za teologiju Svetoga Pavla biti izvučena ta osnovna misao. Onaj koji se pouzdaje u Boga, onaj koji je došao do povjerenja u Boga, taj čovjek postaje po Božjemu sudu pravedan. Pravednost počiva upravo na tome da se pouzdajem u Boga. Zanimljivo je kako u svetomu tekstu taj izvještaj dolazi nakon onoga trenutka u kojemu je Abraham po prvi puta izrekao pred Bogom svoje riječi njemu upućene. Riječ je doslovce o Abrahamovoj prvoj molitvi. Znamo, Abraham od početka pažljivo i odano sluša i izvršava ono što Bog od njega traži. A evo sada, po prvi puta, on će se izravno obratiti riječima Bogu svome, koje su onda riječi i zapisane u Sveto pismo. Sa zaprepaštenjem otkrivamo kako ta prva molitva po svom sadržaju zapravo predstavlja pritužbu, i to dvostruku. S pravom kažemo kako Boga treba ponajprije hvaliti i zahvaljivati mu. S pravom govorimo kako ne treba uvijek samo prošnje izricati i gotovo nam je zazorno i upozoravamo na to, nemoj Boga optuživati, nemoj prigovarati. Abraham nam je tu veliko otriježnjenje i ujedno velika utjeha. taj Božji prijatelj ima takvu otvorenost sa svojim gospodinom, do te mjere smije mu reći ono što želi, da će njegova prva molitva zapravo biti ponajprije stavljanje u pitanje Božje nakane. Ma što ćeš mi dati? Zašto bi ti meni dao sve što mi obećavaš? Čemu to? Čemu taj tvoj projekt? Kaže on i onda nastavlja u drugom dijelu izričući drugu pritužbu koja je otvorena optužba. Zašto bi ti meni sve to davao kad mi nisi dao potomstva? Uzmimo sasvim ozbiljno tu otvorenost, to, da tako kažem, razračunavanje između dvojce koji se već međusobno poznaju, gdje se Abraham sa svoje strane doista usudi posve otvoriti svoje srce, izreći svoju muku. Pa nisi mi, gospodine, dao ono što si mi obećao. Obećao si, a nisi dao. Sada ja malo interpretiram kako bih upozorio koja je snaga te Abrahamove molitve. Nisi mi dao potomstva. Stvar je naravno još gora, ako se sjetimo, da Božji plan s Abrahamom kreće upravo od toga obećanja, učinit ću od tebe veliki narod, a Abraham je od početka sa svojom ženom i oni nemaju djece. Dakle, to je bračni par bez djece. Božja nakana smjera upravo na tu njihovu slabost i poteškoću, ono što ih od početka proganja i muči, obećava veliki narod i sada Abraham dolazi pred gospodina i kaže mu, izljeva muku svoga srca, gospodine, pa nisi mi dao ono što si obećao, nisi se držao svoga obećanja. Znamo iz psihologije koliko je olakšanje i kako je dobar korak naprijed ako već otvoreno izreknemo svoju bol i nevolju koju nosimo, pogotovo ako to učinimo na pravom mjestu. Evo kod Abrahama susrećemo se upravo s tim fenomenom. On je pronašao riječi kojima će izreći pred Bogom svoju muku. I s divljenjem i poštovanjem gledamo kako Bog ne prezire, nije gnjevno reagirao na takav način govora, nije se okrenuo od Abrahama i napustio ga, nego dapače, ulazi u dijalog upravo s tim njegovim poteškoćama, sluša ga i odgovara. Božji će odgovor biti višestruk, bit će tu tri verbalna odgovora, tri načina na koje Bog riječima odgovara na Abrahamove prigovore, dakle uvažava pritužbu i daje odgovor, a tu će biti onda onaj nama posebno važan i drag neverbalni govor, neverbalna komunikacija. Ponajprije gospodin ne ostavlja Abrahama u njegovom uvjerenju. On kaže ne, nije tako kako ti kažeš. Imamo pred sobom jednu otvorenu raspravu, da tako kažem, u kojemu se Bog suprotstavlja i argumentira navodeći Abrahama na novu misao. Neće tebe tvoj sluga naslijediti kako ti kažeš. Prisjetimo se našega prvoga promišljanja kako gospodin Isus na uskrsni dan ne ostavlja svoje učenike s kojima je ušao u razgovor na putu u Emaus pri njihovom razmišljanju, pri njihovom mučnom pretresanju i tumačenju, nego ih evo na žustar i izravan način kori i upozorava, ne mislite dobro. O bezumni i spora srca, kaže gospodin, zaokrećući njihovu misao i dajući im nešto novo. Isti takav postupak vidimo i ovdje, nije Abrahame kako ti kažeš, nije onako kako ti misliš. Nakon toga slijedi onaj drugi odgovor koji je poziv, koji je nalog. Pogledaj, Abrahame, zvijezde na nebesima, prebroji ih ako ih možeš prebrojati. Na simpatičan način gospodin daje Abrahamu novu perspektivu i onda pokazuje svoju vjernost. Evo, Abrahame, to je treći verbalni odgovor. Ovakvo će biti tvoje potomstvo. Ako možeš prebrojati zvijezde, evo, prebroj ih i onda znaj, takvo će biti tvoje potomstvo. Bog ostaje vjeran svojemu prvome obećanju. Uz ova tri odgovora riječima vežemo i onaj četvrti koji nam je jako dobro poznat i drag, a to je upravo trenutak, dakle unutar tih odgovora, kada gospodin izvodi Abrahama vjerojatno iz šatora, van, da može uopće pogledati u nebo. Taj bitni biblijski glagol, ta riječ izvesti, nama je jako dobro poznata jer označava onaj središnji događaj oslobođenja. Bog izvodi svoj narod iz kuće ropstva, vodi ga u slobodu. A nama je za naš redoviti život jako važan jer nas podsjeća upravo na ono osnovno pravilo. Kada smo pritisnuti teškoćom, kada je naša pozornost usmjerena samo na ono što nam predstavlja problem, Jako je važno i korisno promijeniti perspektivu, promijeniti kut gledanja, pogledati na istu stvar s druge strane ili još bolje, okrenuti svoj pogled nekamo drugamo, pronaći neku novu perspektivu. Upravo to Gospodin ovdje nudi Abrahamu, tako postupa s njime. A onaj poziv koji Gospodin izriče, zapovjed koju mu daje, pogledaj u nebesa, ta posebna biblijska riječ koja ne označava tek nekako usputno i letimično gledanje, nego baš usmjeren, svjestan pogled, pravo motrenje, zrenje, rekli bismo klasičnim hrvatskim izrazom, nama je u Bibliji itekako važna. Taj biblijski glagol u hebrejskom jeziku hibit postaje nam odmah jasan, ta riječ nam postaje jasna, kada se prisjetimo poznatoga psalma koji poziva u njega gledajte i razveselite se. Ista je to riječ koja se prvi puta pojavljuje u Božjem pozivu Abrahamu da pogleda u nebesa. Sad nam je već jasno, ovaj psalam pokazuje u koga to treba gledati. Odnosno, kad kod Mojsija čitamo u onom poznatom izvještaju o gorućemu grmu i njegovu pozivu, da se je bojao u Boga gledati, te je plaštem svojim ili dijelom svoga plašta zakrio lice, onda je opet ista ta biblijska riječ o tom posebnom pažljivom gledanju ovdje kod Mojsija. Posve nam je jasno, riječ je o posebnom, neobičnom pogledu kojemu je objekt zapravo sam Gospodin, promatranje tajne Božje. Istu ćemo riječ naći u poznatom izvještaju o tome kako je narod Božji u pustinji zbog svoje nevjere, zbog svoga rogoborenja bio napadnut zmijama ljuticama, a onda je Mojsije na Božju naredbu podigao mjedenu zmiju i bilo bi dovoljno pogledati u nju. Opet pripazimo ta ista biblijska riječ, ta isti biblijski glagol, ne ono obično uobičajeno gledanje, pregledavanje, nego baš pogled na mjedenu zmiju koji onda donosi zdravlje. Najbolje nam može pomoći molitva proroka Jone koju on izgovara kada se, evo doslovce, već nalazi na dnu svojega životnoga stila, to jest u ribljoj utrobi na dnu mora, i ondje čitamo u našem uvriježenom prijevodu kako Jona kaže, oči upirem hramu tvojemu. Upravo taj dragocjeni prijevod otkriva nam značenje ovoga posebnoga biblijskoga glagola. Ista je to riječ koja se prvi puta pojavila kod Abrahama i sada ovdje kod Jone opisuje njegovo uporno promatranje, traženje, gledanje, usmjeren pogled, oči upirem, kaže Jona. Posve nam postaje jasno o čemu je zapravo riječ kada taj isti biblijski izraz pronalazimo kod proroka Zaharije u čuvenu proroštvu koje će Ivan evanđelist primijeniti kada bude govorio o raspetom spasitelju. Gledat će onoga koga su proboli, kaže Ivan u svome evanđelju upozoravajući da se u Isusu raspetome ostvaruje pismo. Taj mali odlomak, ta rečenica je iz proroka Zaharije i ondje opet pronalazimo taj isti biblijski izričaj, to usmjereno, pažljivo promatranje i gledanje, a stvar nam je još potvrđena ako u poznatome psalmu koje obilježava Isusovu muku na križu, kada Isus govori, Bože moj, zašto si me ostavio, u tom ćemo psalmu naći doživljaj toga patnika, toga molitelja, oni gledaju na me, usmjerili su svoj pogled na me. Ostvaruje se upravo ono o čemu je Zaharija davno pisao, gledat će onoga koga su proboli, ono što sveti Ivan evanđelist primjenjuje, a nama je još draže i vodi nas dalje, kada pogledamo da je izvornik kod proroka Zaharije zapravo Božji govor u prvome licu. Gledat će mene koga su proboli, tako nam je još jasnije da Ivanovo evanđelje s pravom to primjenjuje na naš pogled na samoga Božjega Sina, na samoga Boga kojega smo mi svojom grešnošću razapeli na križ.